5. Séra Sigtryggur tók á móti Ragnari með þeim þóttasvip sem aldrei hvarf af andliti hans og var því ekki táknum neitt sérstakt. Séra Sigtryggur var kvapholda, munnvikin eins og beigður teinn og kinnarnar útblostnar. Hann virti Ragnar fyrir sér. Sendingin úr Reykjavík, já, já, sagði hann og kyngdi orðunum eins og vondum mat. Mamma mín er héðan, sagði Ragnar. Og hefði betur aldrei farið, sagði séra Sigtryggur. Hann horfði út í loftið, en síðan beint framan í Ragnar og sagði, og þá hefði þú heldur aldrei komið. Það var eins og að stökkva vatni á gæs að tala niður til Ragnars. Hann horfði á séra Sigtryggur og sagði, hvað veist þú það? Séra Sigtryggur ansaði ekki, heldur kallaði á ráðsmanninn. Friðrik, sagði hann. Sýndu drengnum sinn stað og fáðu honum starfa. Ragnar var strax settur til starfa en lestri, skrift og annari námsiðkun í litlu sint. Friðrik ráðsmaður lét hann sofa í sama rúmi og hann. Friðrik hrifsaði til sín sængina. Þegar Ragnar tók til sín sæng, sparkaði Friðrik í hann en varð hissa þegar Ragnar sparkaði á móti. Ragnar var við fjósastörf og gegningar en þegar sinn átti náminu á kvöldin var hann svo úrvinda og þreyttur eftir erfiði dagsins að hann sofnaði yfir bókunum. Þá sagði séra Sigtryggur, þú ert skussi. Við þessi orð varð Ragnar reiður og espaðist því hann var ekki bara hávaxin, bráþroska og sterkur, hann var líka skapráður. Þá sagði séra Sigtryggur, þú ert ekki bara skussi. Þú ert baldinn skussi. Þegar menn komu og spurðu hvernig lestrarkunnáttan væri hjá gafnaljósinu hennar Guðnýjar, hló prestur og sagði að hann segi ekki mikið ljós í þeim gáfum. Blaðsíða 61. Hann sofnar í hvert sinn sem ég reyna að berja inn í hann stafina, sagði prestur. En það er ekkert einstæmi með þessa Reykjavíkur drengi. Á Einarsvöllum voru vinnumenn og vinnukonur og nokkur önnur tökubörn, bara drengir. Friðrik ráðsmaður sá til þess að þeim fjall ekki verk úr hendi, en á matmálstímum þegar ráðskonan setti stóra mataskamta fyrir hann var oft naumt skamtað handa Ragnari og öðrum tökudrengjum. Þá sögðu þeir eldri og reyndari. Og helvítis kvikindin, þeir fá fullt af peningum með okkur frá borginni og tíma svo ekki einu sinni að gefa okkur í geta. Sín á milli töluðu drengirnir að kveikja í kirkjunni. Jafnvel drepa sér að Sigtrygg og Friðrik ráðsmann. En þetta voru aðeins hugar órar, vanu nærðra stráka, sem rekni voru áfram með harðri hendi, voru aldrei kallaðir annað en skussar og trassar, stöðugt myndir á hvaðan þeir komu og hverjir þeir voru. Margir tökudrengjana áttu eftir að lenda á glapstígum, í afbrotum og óreglu. En sú var skoðun sér að Sigtryggs, að svona væru þeir að upplagi, fór hertir villingar úr fórar vilpunni Reykjavík, afkomendur drykkjumanna og aumingja, dæmdir til að ganga sömu leið, því drottinn hefur ekki velþóknun á öllum, jafnvel þótt hann taki þá til sín þegar þar að kemur. Tíminn leið, en hann leið hægt. Ragnar hafði verið á Einarsvöllum í Reykjahreppi í 4 ár. Hann hætti að hlýða, var baldinn og erfiður viðureignar, með stöðugan uppsteitt. Ragnar gerði allt til að reyta Friðrik ráðsmann til reiði. Kvöld eitt skipaði Friðrik honum að sækja kýrnar. Sæktu kýrnar, skussi, sagði hann. En Ragnar satt grafkýr og hreyfði sig ekki. Þegar Friðrik ítrekaði skipun sína, sneri Ragnar sér að honum og sagði, hvað var það mig þessar beljur þínar? Nú reis Friðrik upp og ætlaði að berja Ragnar. En Ragnar vatt sér undan honum og hljóp út. Friðrik elti hann og þegar hann náði honum slógust þeir. Friðrik hafði Ragnar undir en það kom honum á óvart hver sterkur Ragnar var. Svo fór að Ragnari tókst að fleygja ráðsmanninum ofan af sér og hlaupa burt. Ragnar hljóp í áttina hlöðunni og prílaði upp á þakanar. Friðrik sótti prik og prílaði þangað líka. Þeir stóðu hvor andspænis öðrum. Friðrik beitti fyrir sig prikinu og pikkaði í Ragnar. Ragnar reyndi að ná taki á prikinu en hörfaði leið aftur á bak og datt niður á þakinu og rótaðist. Ragnar var fluttur inn í bæ. Hann fann mikið til í bakinu. Hann lá rúmfastur í 3 daga, en þá var honum skipað að ganga til sinna starfa. Hann var enn aumur í bakinu, en Friðrik ráðsmaður sneri upp á eyrun á honum ef hann kvenkaði sér. Ragnar var löngu hættur að reyna að læra og séra Sigtryggur gerði enga athugasemdi það. Ragnar hugsaði aðeins eitt, að komast burt. Og eitt morguninn var hann horfinn. Hans var leitað allan Reykjá hrepp, en hann fannst hvergi. Skilaboðum var komið í bæinn og boðlátum ganga út í næstu hreppi. Ragnar var eins og farfugl. Hann hélt út í haustkaldan eyðileikan og hvarf.